فوٹو نمبر 16 ایک مریض کو چھت پھاڑ تے تلے لہیں دن یسو ایک گھر دے اندر لوکیں کو خدا دے بارے وچ تعلیم دینا پیا ہا چار جوان ایک کمزور آدمی کو یسو کولو گھن ہے لیکن بہت زیادہ لوگ ہن ہی واسطے او اندر نہ ون سکے ہی واسطے ہی نے چھت کو پھاڑ تے ہوں دے وچوں مریض دے کھٹڑے کو تلے لہایا یسو مریض کو آکھیا بیٹا تیرے گناہ معاف تھی گئے کچھ یہودی یسو دی ہی گال کولو بہت ناراض تھے انہیں آکھیا صرف خدا ہی گناہ معاف کر سکدے او کہنا جاندے ہن کہ یسو وی خدا کنے ہے بلا یسو ہوں جوان کو آکھیا اٹھی اپنا کھٹڑا چاہ تے اپنے گھر ون تے ہوں ویلے جوان کو آرام تھی گیا جڑے ویلے اساں بیمار ہوندے سے تے اساں تندرست تھیون چاہوں لیکن چنگا ایویں کہ یسو سارے گناہ معاف کرے تاکہ اساں ہمیشہ دی زندگی حاصل کر سکوں۔